This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องของตั๋วเครื่องบินครับในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการบินเป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวแต่ระยะหลังนั้นคนทุกคนสามารถที่จะขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องปกติมากๆคําถามก็คือบางทีเราเห็นราคาตั๋วครับเอ๊ะบางทีทำไมราคาช่วงนี้แพงช่วงนี้ถูกโครงสร้างราคามันมาจากอะไรบ้างแล้วก็การปรับราคาขึ้นลงเพราะตั๋วซื้อแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันมาจากอะไรบ้างวันนี้มาทำความเข้าใจกันนะครับกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสายพัฒนาเศรษฐกิจการบินนะครับท่านรองสรัญญะเบญจนิรัตน์ครับท่านรองสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านรองครับเบื้องต้นก่อนเลยโครงสร้างราคาต้องมีเนาะว่าค่าเชื้อเพลิงเท่าไหร่กำหนดมาเป็นยังไงซึ่งปกติเราไม่เคยเอ็กซเรย์เลยโครงสร้างราคาตั๋วบินสักใบมาจากไหนครับ
ครับก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับคำถามนี้ต้องเรียนงี้ครับว่าการบินของเราเนี่ยนะครับเป็นหน่วยวิธีการนะครับในการเดินทางซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้นทุนเนี่ยจะสูงกว่าโหมดอื่นๆนะเพราะว่ามานั่งดูเนาะเครื่องบินของเราเนี่ยราคารำหนึ่งก็คงไม่ใช่ถูกๆนะครับเหมือนบางสายการบินเวลาซื้อเครื่องนะครับก็จะมีข่าวค่อนข้างดังนะทีนี้เนี่ยสายการเนื่องจากว่าการบินนะครับมันต้นทุนมันแพงนะครับเราต้องมานั่งไล่กันคือทางเรานะครับทางสำนักงานเพื่อให้เราสามารถกำกับได้เนี่ยเราก็จะมีการขอให้แต่ละสายการบินเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้เรานะครับสำหรับประเทศไทยนะครับตัวต้นทุนที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือค่าน้ำมันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยค่าน้ำมันจะตกประมาณ30%ของต้นทุนทั้งหมด
ครับ
ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องบินนั่นแหละนะครับซึ่งตัวเครื่องบินเนี่ยทางสายการบินนะครับถ้าเขาซื้อเขาก็ต้องมีการผ่อนนะฮะหรือไม่งั้นก็จะกลายเป็นค่าเช่านะครับถัดมาก็จะกลายเป็นพวกค่า maintenance แล้วก็อีกอันที่สำคัญสุดก็คือค่าตัวนักบินนะครับค่าต
ั
วบุคลากรของเขานะของพวกนี้จะเป็นต้นทุนที่สำคัญนะแต่ภาพใหญ่เนี่ยคือเห็นได้ว่า 30% คือน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามอะไรก็ตามแต่นะครับเช่นเกิดสงครามถ้าน้ำมันขึ้นนะครับจะเห็นค่าตั๋วเนี่ยอาจจะมีการขยับบ้างเช่นกันนะฮะตรงนี้คือต้นทุนที่เราเห็นทั้งหมดนะครับก็คือหลักๆก็คือน้ำมันแล้วก็ค่าตัวเครื่องบินแล้วก็ค่าบุคลากรนะครับ
นะครับทีนี้เรามาดูว่ายังเวลาเขากำหนดราคาครับถ้าเกิดท่านพูดบอกค่าน้ำมันเนี่ยเป็นตัวหลักแสดงว่ายิ่งไกลก็ยิ่งแพง
ถูก
มันเป็นสมการตรงไปตรงมาแบบนั้นไหมครับเพราะบางทีก็จะบอกว่าทำไมบินภายในประเทศดันไปแพงกว่าการบินระหว่างประเทศมันเกิดจากอะไรครับฉะนั้นมันต้องมีปัจจัยกำหนดราคาที่แตกต่างกันไป
ถูกต้องมากเลยครับคำถามเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะต้องเรียนครับว่าต้นทุนเอาก่อนนะฮะต้นทุนสำหรับการเดินทางนะครับยิ่งไกลต้นทุนจะยิ่งแพงเพราะว่ามันใช้น้ำมันเยอะ
ครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือใช้เวลาของเครื่องเยอะด้วยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนมันแพงเนี่ยแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสายการบินเนี่ยจากที่ต้นทุนแพงๆเนี่ยถ้าเขาต้องการให้คนเนี่ยสามารถเดินทางได้เยอะนะครับเขามีวิธีการทางการตลาดวิธีการทางการตลาดเนี่ยเราเรียกว่า dynamic pricing ครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามันคือหลักการตลาดที่ผมมองว่าน่าสนใจและชาวบ้านในหลายอุตสาหกรรมนะครับก็มาใช้ก็คือว่าหลักๆของมันก็คือว่าถ้ามีของเยอะราคาของมักจะถูกแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามทีของเหลือน้อยเนี่ยราคาก็จะแพงนะครับสิ่งที่สายการบินทำก็คือเขามีการแบ่งตั๋วออกเป็นชั้นนะครับโดยปกติเนี่ยสายการบินจะมีตั๋วอยู่ทั้งหมดประมาณ15ชั้นทีนี้ทุกคนอยากรู้ไหมว่าแต่ละชั้นเนี่ยคืออะไรยังไงนะคร
ับ ผมได้ยินว่าแค่3ชั้นชั้น
Economy
ชั้นธุรกิจ
ชั้นหนึ่ง
มันสามชั้นมันโผล่15ไง
ครับจริงเป็นอย่างนี้ฮะค่าตั๋วเนี่ยถูกแบ่งโดยปกติถูกแบ่งเป็น15ชั้นแล้วก็เวลาคนขึ้นเครื่องบินนะครับอยากให้ลองเอาบอร์ดดิ้งพาสมานั่งดูจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวโตอย่างหนึ่ง
อ
ันนั้นแหละคือชั้น
เอ้าที่เรียกคลาสวายอะไรเงี้ย
ใช่คลาสวายคลาสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอย่างนี้ฮะชั้นที่ถูกที่สุดเนี่ยคือชั้นที่มี flexible ต่ำที่สุดเช่นถ้าซื้อตั๋วต่ำๆราคาต่ำมาตั๋วพวกโปรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดมาด้วยคำหนึ่งก็คือว่าคืนไม่ได้นะ
uh-huh.
เลื่อนไม่ได้ด้วย
oh.
ไม่ไปคือทิ้ง
ตายตัว
จบโอเ
ค
นะ
ครับ
ทีนี้ตั๋วที่แพงที่สุดเนี่ยก็จะกลายเป็นตั๋วที่เขาให้ความ flexible สูงขึ้นนะครับก
็
คือว่า เฮ้ยถ้าไม่ได้ไปก็สามารถที่จะเลื่อนได
้
หรือถ้าขอเงินคืนก็ได้ด้วยอาจจะมีค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตั๋วที่แบ่งเป็นชั้นคือชั้นหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยนะชั้นถัดมาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าถ้าอาจจะให้เปลี่ยนได้ก็ได้แต่ว่ามีค่าเปลี่ยนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมานะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสายการบินเนี่ยเขาก็จะมีตั๋วผมเรียกว่าแบ่งเป็นกล่องแล้วกันนะฮะมี15กล่องแต่ละกล่องเนี่ยเขาก็จะเอาตั๋วใส่ลงไปนะครับตั๋วราคาต่ำสุดจนกระทั่งตั๋วราคาสูงสุดซึ่งไอ้ตั๋วที่ใส่เข้าไปในแต่ละกล่องเนี่ยพอมาคำนวณดูแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะ cover ต้นทุนที่บอกเนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าไง1เที่ยวบินเนี่ยจะมีทั้งตั๋วราคาต่ำและตั๋วราคาสูง
โอ้คือเขาแบ่งกันภายในอย่างนี้ไปแล้ว
ถูกต้อง
เขาโตเพิ่งรู้แล้วเนี่ย
ซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอเราไปนั่งดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตั๋วเนี่ยบางครั้งคือถ้าไปบางจังหวัด
ครับ
ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อตั๋วเพื่อจะบินไปภายในประเทศบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าถ้าตั๋วมันเหลือน้อยๆเนี่ยอาจจะเห็นตั๋วจังหวัดที่ตั๋วราคาแพงแล้วล่ะแต่ตั๋วไปต่างประเทศเนี่ยในบางเส้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เราบินกันเยอะที่สุดคือกรุงเทพสิงคโปร์จะมีที่นั่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาขายตั๋วเนี่ยเขาจะยังเหลือตั๋วที่ราคาต่ำๆเหลืออยู
่
เวลาไปเทียบกันเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเอ๊ะตั๋วต่างประเทศเนี่ยต่ำกว่าราคาในไทย
มันขึ้นอยู่ว่าคลาสไหน
ไม่ใช่ขึ้นคลาสไหนหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหลือที่นั่ง
โอ้
เยอะกว่ากันหรือเปล่า
เพราะแต่ละไฟก็จะไม่เท่ากัน
ถูกต้อง
เพราะบางอันก็เต็มเอียด
ใช่
เวลาดีอย่างที่เป็นต้น
ใช่ในแต่ละเส้นทางนะครับจำนวนเที่ยวบินไม่เท่ากันจำนวนที่นั่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเขาขายตั๋วบางครั้งเส้นกรุงเทพสิงคโปร์อาจจะขายตั๋วยังได้น้อยอยู่เหลือราคาต่ำๆอยู่เยอะแต่กรุงเทพภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาบินกันเยอะจริงๆตอนนั้นเนี่ยเหลือแค่เฉพาะตั๋วราคาแพงละตั๋วในตั๋วไปภูเก็ตในจังหวะนั้นจึงเหมือนกับแพงกว่าตั๋วไปสิงคโปร
์ผมอย่างนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเราจองเร็วกว่าเราได้ถูกกว่าจองใกล้ๆมันก็ต้องแพงกว่ามันตรงนี้เงื่อนเวลาในการจองระยะเวลาแต่ละครั้งนี้เท่ากันไหมครับ
เป็นอย่างนี้ตามที่เรียนนะฮะสายการบินเขาจะเอาตั๋วเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องมีทั้งหมด15กล่อง
ครับ
เวลาที่เขาจะมาขายเนี่ยจริงๆเขาขายพร้อมกันทั้ง15นะ
ครับ
แต่เวลาเข้ามาโชว์เนี่ยนะครับไปดูตามเว็บไซต์เขาเลยเขาจะมาโชว์ทีละ3กล่องก็คือกล่องที่1กล่องต่ำสุด
ครับ
กล่องตรงกลางแล้วก็กล่องที่ราคาสูงหน่อย
ครับ
เป็น3กลุ่มพวกเราก็ไปสามารถเลือกซื้อได
้
คำถามเวลาเราซื้อเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อตั๋วใบไหนแน่นอนครับทุกคนก็จะซื้อตั๋วใบถูกสุดก่อน
ครับ
ทีนี้พอสมมุติว่าเราไม่ซื้อนะครับเราปล่อยไว้ก่อนก็จะมีคนอื่นซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอตั๋วกล่องที่1มันหมดก็จะเห็นว่าตั๋วเหมือนกับวิ่งราคากำลังจะวิ่งขึ้นเพราะว่าเขาจะกล่องที่2มาวางแทนราคาสูงขึ้น
ครับครับ
เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพวกเราเนี่ยซื้อตั๋วถ้ารีบซื้อตั๋วก่อนเนี่ยเราก็จะได้ราคาสูงสุดได้ถูกสุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารอช้าตั๋วในกล่องใบแรกๆเริ่มหมดไป
ครับ
ราคามันจะเกิดราคาที่ขึ้นเรื่อย
ๆ
ซึ่งตรงนี้เป็นอย่างนี้ฮะในจังหวะผมยกตัวอย่างเลยช่วงก่อนนะครับช่วงตรุษจีนที่ราคาตั๋วแพงๆเนี่ยก็คือจังหวะนั้นเนี่ยตามที่เรามอนิเตอร์เจอก็คือว่ามีคนจีนมาเยอะเป็นพิเศษ
ครับ
เรื่องตุ๊ดจีนแล้วก็เขาก็บินไปภาคใต้เยอะทั้งกระบี่ทั้งภูเก็ตจะไปเยอะมากซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยคือเขาขายตุ๊ดคือไทยการบินก็แจ้งกลับมาเลยว่าเขาขายจนตัวใบสุดท้ายเลยซึ่งก็คือใบแพงๆนั่นแหละจังหวะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เราได้รับข้อร้องเรียนมาจังหวะนั้นพอดี
อ๋อเข้าใจละจังหวะสบโอกาสพอดีคือตั๋วแพงเพราะว่าณเวลามีคนเดินทางในรูทติ้งนั้นเยอะสายการบินพวกนั้นเยอะ
ครับซึ่งก็หมายความว่าตั๋วจริงๆอ่ะตั๋วถูกๆก็มีนะแต่ว่ามันขายหมดไปแล้ว
ครับแต่นี่ชัดเจนผมว่าตรงไปตรงมาเนาะฤดูกาลมันจะเป็นการบอกว่ารูทติ้งไหนเนี่ยคนจะเยอะวันหยุดวันเทศกาลราคาก็แพงอันเป็นเรื่องปกติแต่จะได้ทราบถามนี่ครับท่านโดยปกติแล้วในอดีตอ่ะเฉพาะผมเรียกง่ายไฮโซจึงบินได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเรื่องการบินเป็นเรื่องปกติมากขึ้นบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทางด้านของสำนักงานเนี่ยหรือว่าภาครัฐมีอำนาจในการที่ไปควบคุมราคาไหมให้ค่าโดยสารไม่แพงจนเกินไปเราทำได้ไหมครับ
ครับก็ตรงนี้นะครับตัวสำนักงานนะครับเราก็มีอำนาจตามกฎหมายเลยนะว่าให้สามารถควบคุมราคาตั๋วได้ทีนี้ย้อนกลับมานั่งดูกลไกในการสร้างราคาตั๋วของสายการบินก็คือเขาจะมีตั๋วราคาถูกใส่กล่องไว้นะครับทีนี้สิ่งที่กฎหมายให้เราทำก็คือว่าให้เราไปคุมตัวราคาที่แพงที่สุด ซึ่งนั่นก็คือเพดานนะครับหมายความว่ากล่องที่แพงที่สุดเนี่ยเขาจะสามารถขายเกินเท่าไหร่ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้คือราคาที่สูงที่สุดอย่างยกตัวอย่างนะครับจากกรุงเทพไปภูเก็ตก็ตกประมาณ 6,500 บาทนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราคุมเอาไว้อยู
่
นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกลไกที่เรามีซึ่งมันก็ตรงกับวิธีการที่สายการบินเขาเซตราคาตั๋วของเขาไว้ด้วย
ผมถามเพิ่มอย่างนี้ฟังแล้วซับซ้อนอันนี้ระบบ Thailand Only หรือว่าทั่วโลกใช้ระบบเดียวกันหมด
เป็นระบบที่ใช้ทั่วโลกนะครับ
โอเค
ต้องบอกนิดนึงว่าของทั่วโลกเนี่ยมีเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่เขาจะมีการกำหนดเพดานส่วนใหญ่เนี่ย
ไม่กี่ประเทศอ๋อเหรอฮะแล้วปกติเขาปล่อยฟรี
เขาจะปล่อยฟรีก็คือหมายความว่าเขาจะมีราคาตั๋วถูกด้วยนะครับแล้วก็เขาจะปล่อยฟรีตรงราคาที่เป็นเพดาน
คือไม่มีเพดานเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมได้สายการบินของบ้านเราเองผมว่าอันนั้นน่าจะเข้าใจได้สายการบินต่างประเทศก็ดีรวมถึง OTA แบบนี้เนี่ยเราไปมีอำนาจควบคุมเขาไหมครับ
ตรงนี้เป็นอย่างนี้ครับตามกฎหมายเนี่ยเราจะควบคุมกับคนที่เขามีบริษัทอยู่ในไทยคือนิติบุคคลไทยซึ่งตอนนี้เราจะควบคุมได้เฉพาะสายการบินของประเทศไทยเท่านั้น
โอเค
นะครับคือกลุ่มไทยทั้งหลายไทยเอเชียไทยไลออนไทยเวทเจ็ตนะครับแล้วก็การบินไทย
ครับ
เมื่อก่อนมีไทยสมายอันหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็มีนกแอร์นะครับคือกลุ่มนี้คือเราควบคุมได้แต่ถ้าหากว่าของต่างประเทศเนี่ยนะครับตรงนี้จะควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่าง2ประเทศละ
อันนั้นเป็นนิติบุคคลเขาจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ
ใช่ครับ
โอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะควบคุมตรงนั้นเขาไม่ได
้
ตรงนี้จะเป็นกลไกตลาดโดยแท
้ครับ
สำหรับอีกอันนึงก็คือ OTA เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับคือเนื่องจากว่าตัวบริษัทเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเขาก็เลยจะมีวิธีการกำหนดของเขาอยู่นะครับที่ต้องแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัว OTA เนี่ยใช้ให้เป็น
ครับ
ราคาจะดีแต่ถ้าหากว่าใช้เหมือนว่าถ้าเราไม่ทันรู้นะครับบางครั้งไปซื้อใกล้ๆตอนราคาแพงๆเนี่ยก็จะได้เป็นตามที่เป็นข่าว
ครับ
ซึ่งราคาจะสูงมาก
ผมถามสุดท้ายครับท่านบางคนบอกว่าก็อยากบินเนาะอยากบินราคาที่ถูกที่สุดถ้าฟังแบบนี้มันมีกลไกของมันแสดงว่าถ้าเรารู้วิธีการเราสามารถจองตั๋วให้ถูกได้มีข้อแนะนำอย่างไรในการที่จะซื้อตั๋วได้ในราคาถูกครับ
ครับวิธีการซื้อนะครับก็จริงๆก่อนโควิดเนี่ยเราก็ทำกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะก็คือว่าบางครั้งบางคนนะครับก็จะซื้อตั๋วกันข้ามปีเลย
ออกซื้อล่วงหน้าเป็นนานๆเลย
ซื้อล่วงหน้าเป็นนานเลยแล้วก็สายการบินเองก็จริงๆต้องบอกนี้นะสายการบินจะขายตั๋วล่วงหน้าประมาณปีนึง
โอเค
แล้วก็ในบางจังหวะนะครับช่วงโลซีซันเนี่ยหลายสายการบินก็จะออกตั๋วโปรโมชั่นพิเศษเช่นราคาอาจจะต่ำมากหรืออาจจะที่เราเรียกว่าตั๋ว0บาทนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างก็คือบางสายซื้อตั๋วตอนนี้แต่ให้ไปบินตอนเดือนกันยาซึ่งเป็นช่วงโลนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถซื้อได้ถ้าซื้อตั๋วล่วงหน้านาน
ๆ
ถ้ามีโปรนี่ต่ำที่สุด
ครับ
แต่ถ้าหากไม่มีโปรซื้อตั๋วล่วงหน้านานๆนะครับตรงนี้ก็จะอาจจะได้ถูกหน่อยนะครับแต่นี้อย่างไรก็ตามทีแน่นอนครับทุกคนก็มีความจำเป็นเฉพาะตัวบางครั้งต้องซื้อตั๋วกระชั้นชิดนะครับการซื้อตั๋วกระชั้นชิดเนี่ยแนะนำก็คือว่าแทนที่เราจะใช้คือบางครั้งบางท่านอาจจะเป็นแฟนของบางสายนะครับวิธีแทนที่เราจะไปนั่งดูสายนั้นเฉพาะตัวนะครับอยากให้ไปดูสายอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบกันด้วย
โอเค
ผมยกตัวอย่างบางครั้งคือผมชอบอาจจะชอบสีแดงนะครับพอไปนั่งดูโอ้สีแดงวันนี้แพงละนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อให้ไปดูสีอื่นด้วยนะครับสีอื่นอาจจะราคาถูกกว่าก็ได
้
นะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้
อย่าเพิ่ง
รีบร้อนไม่ใช่อย่าเพิ่งเปิดใจอย่าเพิ่งรีบร้อน
ไปซื
้อนะครับนั่งไล่ดูว่าแต่ละสายตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ได้ราคาถูกหน่อยนะครับและสำคัญที่สุดก็คือว่ายิ่งซื้อกระชั้นเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อกระชั้นมากๆเนี่ยอย่าไปซื้อกับตั๋วทาง OTA นะครับเพราะว่าราคาเขาจะสูงมากเพราะเขาไม่มีเพดานให้ย้อนกลับมาดูตัวสายการบินนะครับเพราะสายการบินเราจะมีเพดานที่เราควบคุมอยู
่
นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว
้โอ้โหเยี่ยมยอดมากนั่งเครื่องบินมาไม่รู้กี่ทีไม่เคยรู้เลยว่ากลไกเขากำหนดราคากันอย่างไรบ้างวันนี้ความรักจักรวาลถูกเปิดเผยแล้วพร้อมข้อแนะนำวันนี้ต้องขอบคุณท่านสรัญญามากขอบพระคุณมากครับครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีความซับซ้อนมีกลไกอยู่ข้างหลังรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้นะครับและถ้าท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับน่าสนใจอีกหลากหลายเลยติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via The Voice.